This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. Top to Toe. Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
สเต็มเซลล์ทุกวันนี้นะครับเรามักจะได้ยินโฆษณาเกี่ยวกับสเต็มเซลล์เยอะมากว่าสามารถจะฉีดเข้าไปแล้วทำให้เราหน้าอ่อนยาวลงหรือว่ามีการเก็บสเต็มเซลล์เผื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตว่าวันหนึ่งเนี่ยอวัยวะในร่างกายของเราเกิดมีปัญหาสามารถจะเอามาใช้ในการสร้างอวัยวะของเราขึ้นมาใหม่ได้วันนี้นะครับผมข้าวต้นสมบูรณ์จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสเต็มเซลล์ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วสเต็มเซลล์ที่เก็บไว้เนี่ยมันจะสามารถนำมาใช้สร้างอวัยวะขึ้นมาใหม่ให้กับเราได้ในอนาคตจริงหรือเปล่าครับพวกเรานะครับแก่ลงทุกวันนะครับเป็นโรคชราหรือว่าโรคเสื่อมอวัยวะของเราทุกชิ้นในร่างกายเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพไปเรื่อยๆนะครับแล้วทุกคนรู้ไหมครับว่าโรคเสื่อมหรือว่าโรคชราเนี่ยเป็นโรคที่ยังรักษาไม่ได้ครับสมมุติว่าหัวเข่าของเรานะครับเวลาที่เราตอนที่เป็นเด็กเนี่ยเราสามารถจะวิ่งกระโดดได้อย่างเต็มที่ไม่รู้สึกอะไรแต่พอเราแก่ขึ้นกระดูกอ่อนนะครับที่ปกป้องบริเวณตอนปลายของกระดูกต้นขาแล้วก็กระดูกน่องของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมสลายไปนะครับและไอ้เจ้ากระดูกอ่อนอันนั้นเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนหมวกกันน็อกป้องกันความเจ็บปวดเวลาที่เราแก่คุณยายคุณย่าเราเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มเจ็บเวลาเดินนะครับนั่นคือความชราบริเวณข้อเข่าถามว่าจะรักษายังไงครับทุกวันนี้นะครับการรักษาเวลาที่คนเรามีอวัยวะที่มันแก่ชราลงนะครับอาจจะมี2วิธีครับอย่างแรกคือการหาอวัยวะมาทดแทนจากผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บริจาคไว้นะครับทีนี้การจะหาอวัยวะมาทดแทนจากผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยหาก็ยากเท่านั้นยังไม่พอนะครับการจะหาอวัยวะที่แมทช์กับอวัยวะของเราเข้ามาใส่ในร่างกายแล้วไม่เกิดการต่อต้านเนี่ยก็ยากเข้าไปอีกครับแต่ก็มีอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับเป็นเทคโนโลยีทางวิศวะนะครับที่ผลิตสิ่งที่เรียกว่าอวัยวะเทียมขึ้นมาครับแต่เจ้าอวัยวะเทียมเหล่านี้ครับมันก็ผลิตจากวัสดุอื่นๆที่ไม่ได้เป็นวัสดุที่ร่างกายของเราคุ้นเคยครับไม่ว่าจะเป็นโลหะเซรามิกหรือว่าโพลิเมอร์ต่างๆนะครับย้อนกลับมาที่หัวเข่าเทียมครับหัวเข่าเทียมเนี่ยมีแล้วนะครับทำมาจากโลหะครับสามารถที่จะใส่เข้าไปบริเวณข้อเข่าของคนไข้นะครับแล้วคนไข้ก็สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งซึ่งพอใส่ไอ้เจ้าข้อเข่าเทียมที่ทำจากเหล็กเข้าไปเนี่ยครับร่างกายเนี่ยก็จะค่อยๆจับได้ว่าเอ้ยไอ้เจ้าหัวเข่าเทียมเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเรานี่นาร่างกายก็จะค่อยๆโจมตีแล้วก็กำจัดเจ้าหัวเข่าเทียมจากเหล็กทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นอวัยวะเทียมมักจะมีอายุการใช้งานของมันครับอย่างหัวเข่าเทียมเนี่ยอาจจะใช้ได้15-20 ปีเลยฮะอย่างเก่งนะครับนั่นหมายความว่าคุณหมอเนี่ยเขาก็พยายามที่จะยื้อเวลาไว้ครับไม่ยอมให้คนไข้เนี่ยเปลี่ยนยกเว้นจำเป็นจริงๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยอายุยืนนานกว่า15-20 ปีหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไปแล้วเนี่ยการผ่าตัดเปลี่ยนครั้งที่2เนี่ยเป็นอะไรที่เจ็บปวดทรมานแล้วก็ทำได้ยากมากครับด้วยเหตุผลทั้งข้อจำกัดทั้งอวัยวะจากการบริจาคหรือว่าอวัยวะเทียมจากวัสดุอื่นๆเนี่ยนะครับที่ร่างกายต่อต้านแล้วก็ไม่ค่อยฟิตดีเนี่ยทำให้เกิดแนวคิดขึ้นมาใหม่ครับว่าเอ๊ะในอนาคตเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยเราจะสร้างอวัยวะขึ้นมาใหม่เลยได้ไหมจากสเต็มเซลล์ของคนไข้นั่นเองแหละเพื่อที่จะได้เป็นของที่ร่างกายคุ้นเคยแล้วก็ไม่ต่อต้านแล้วก็จะอยู่กับตัวคนคนนั้นไปได้จนคนนั้นเสียชีวิตนะครับไอเดียนี้ถามว่าเป็นจริงได้ไหมคำตอบคือเป็นจริงได้นะครับแล้วก็มีการทดลองอยู่ทั่วโลกเลยครับทีนี้มาดูกันว่าเราจะสร้างอวัยวะจากสเต็มเซลล์ขึ้นมาใหม่ได้ยังไงการสร้างอวัยวะขึ้นมาใหม่จากสเต็มเซลล์จะต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างอย่างแรกครับวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดก็คือสเต็มเซลล์ครับเพราะฉะนั้นเรามารู้จักกันก่อนดีกว่าว่าเจ้าสเต็มเซลล์เนี่ยมันคืออะไรทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าการที่เราผมของเราเนี่ยยังงอกขึ้นมาได้ทุกวันเวลาที่เราเป็นแผลแล้วผิวหนังของเราก็ค่อยๆผสานขึ้นมาใหม่จนเหมือนกับไม่เกิดอะไรขึ้นหรือว่าเวลาที่เราโดนกระดาษบาดดวงตาของเรานะครับเราเคืองตาสักพักวันรุ่งขึ้นหรือ2วันตาของเราก็กลับมามองได้ปกติอาการเคืองหายไปนั่นเป็นเพราะว่าในร่างกายของเรานะครับมีสเต็มเซลล์อยู่ทุกส่วนเลยครับและไอ้เจ้าสเต็มเซลล์เนี้ยนะครับมันก็ทำหน้าที่ในการแบ่งเซลล์ขึ้นมาใหม่ทดแทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือว่าสึกหรอไปครับเพราะฉะนั้น สเต็มเซลล์คืออะไรสเต็มเซลล์นะครับจะมีคุณสมบัติอยู่ด้วยกัน3อย่างครับอย่างแรกคือเป็นเซลล์ที่สามารถจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้เรื่อยๆอย่างที่สองนะครับสเต็มเซลล์เองจะเป็นเซลล์ที่ใสๆอินโนเซนต์ยังไม่มีหน้าที่เฉพาะว่าจะทำหน้าที่อะไรและอย่างที่3นะครับสเต็มเซลล์สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าแปลงร่างไปเป็นเซลล์เฉพาะที่ทำหน้าที่เป็นเซลล์ของอวัยวะต่างๆได้นั่นเองครับแล้วสเต็มเซลล์ของคนที่มีอายุไม่เท่ากันแตกต่างกันไหมก็ต้องบอกว่าแตกต่างกันครับตอนที่เราเป็นเด็กมากๆเลยสมมุติว่าอสุจิจากพ่อเรานะครับผสมกับไข่ของแม่เราปั๊บเกิดมาเป็นตัวอ่อนหรือว่าเอมบริโอสเต็มเซลล์ณจุดนั้นนะครับจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับแบ่งตัวได้ดีที่สุดเฟรชสดใหม่ที่สุดเลยนะครับแต่พอเราโตขึ้นเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นสเต็มเซลล์ก็อาจจะยังดีอยู่แต่ว่าดีไม่เท่าตอนที่เราเป็นเอมบริโอแล้วพอเราโตขึ้นผ่านวัย20 30ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือสเต็มเซลล์ของเราจะเริ่มมีน้อยลงเท่านั้นยังไม่พอครับจะแบ่งตัวได้ช้าลงประสิทธิภาพต่ำลงแล้วพอเราแก่ขึ้นแก่ขึ้นครับสเต็มเซลล์เราก็จะแทบเหลือน้อยลงแล้วก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้แย่ลงนะครับนั่นหมายความว่าทำไมเราถึงแก่จากโรคชราภาพมากมายจากทุกๆส่วนของอวัยวะเราเพราะว่าเราสูญเสียความสามารถในการแบ่งตัวของสเต็มเซลล์นั่นเองครับนั่นจะเป็นที่มาว่าทำไมถึงเกิดธุรกิจการเก็บสเต็มเซลล์โดยการอ้างว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเริ่มเก็บสเต็มเซลล์จากตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเลยนะครับเราจะสามารถรักษาสเต็มเซลล์อันนั้นเผื่อไว้ใช้ตอนแก่ได้ครับซึ่งถูกต้องตามที่เขาเคลมนะครับงั้นถามว่าเราสามารถจะเก็บสเต็มเซลล์ได้ตั้งแต่ตอนไหนบ้างได้ทุกช่วงวัยเลยนะครับเริ่มจากตั้งแต่คุณแม่เนี่ยคลอดทารกออกมาเลยเราสามารถเริ่มเก็บสเต็มเซลล์ของลูกหรือว่าทารกได้โดยการเอารกไปเก็บไว้นะครับและนั่นคือเป็นสเต็มเซลล์ที่ powerful สเต็มเซลล์ที่ fresh สดใหม่ที่สุดที่มีคุณภาพดีที่สุดที่เราเก็บได้และเก็บได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่นอกตัวของเราครับและถ้าเกิดว่าเราเริ่มโตมาแล้วว่าเราตอนที่เราเป็นเด็กพ่อกับแม่เราไม่ได้เก็บไว้ให้เราตอนที่เป็นวัยรุ่นก่อนที่อายุจะสัก 20-25 ปีนะครับก็ยังต้องบอกว่าสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยยัง fresh อยู่เทียบกับตอนที่เราแก่นะครับก็ยังสามารถเก็บได้เช่นกันแล้วจะเก็บสเต็มเซลล์จากตรงไหนก็ต้องบอกว่าทุกอวัยวะมีสเต็มเซลล์โหแต่จะให้คุณหมอเนี่ยเขาไปเก็บสเต็มเซลล์ส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกๆที่หัวใจอวัยวะภายในเนี่ยมันก็คงจะเจ็บแล้วก็ยากลำบากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่นิยมกันมากที่สุดตอนนี้คือการเก็บสเต็มเซลล์จากไขมันของคนไข้ครับก็คือการดูดไขมันออกไปนี่แหละมีการทดลองแล้วก็ทดสอบกันมาแล้วนะครับว่าไขมัน1กรัมเนี่ยสามารถที่จะแยกสเต็มเซลล์ออกมาได้เนี่ยเป็นหลัก 10,000 เซลล์เลยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเก็บเยอะก็ยิ่งมีเยอะครับแล้วถ้าเกิดว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเทคโนโลยียังไม่เกิดอ่ะเราแก่มาขนาดนี้จะทำยังไงตอนนี้นะครับก็ยังมีเทคโนโลยีที่ล้ำไปกว่านั้นอีกนะครับคือการที่สามารถจะเก็บเซลล์ที่เรียกว่า adult cell หรือว่าเซลล์ที่แก่แล้วที่ mature แล้วของผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเก็บไปแล้วไปจูนสมองล้างสมองมันครับรีโปรแกรมมันให้มันกลับกลายเป็นสเต็มเซลล์ขึ้นมาได้ทำได้แล้วนะครับและเทคโนโลยีนี้เราเรียกมันว่า iPSC หรือว่า Induced Pluripotent Stem Cells ก็คือการเหนี่ยวนำให้มันกลับมาเป็นสเต็มเซลล์ที่สามารถจะแปลงร่างไปเป็นเซลล์อะไรก็ได้นะครับแต่เทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองในระดับวิจัยอยู่นะครับโอเคสมมุติแหละว่าเราเก็บสเต็มเซลล์ของเราได้แล้วแล้วจะยังไงต่อการเก็บสเต็มเซลล์มีขั้นตอนที่ยุ่งยากไหมการเพิ่มจำนวนเซลล์ราคาแพงไหมต้องบอกว่ายุ่งยากมากๆครับอย่างแรกเลยนะครับต้องมีห้องเฉพาะในการที่จะดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ตั้งแต่การแยกเซลล์ออกมาจากไขมันที่ดูดออกมานะครับแล้วก็การเพิ่มจำนวนการเลี้ยงการเก็บและไอ้ห้องนั้นเนี่ยครับมีเทคนิคอลเทอมเรียกว่าคลีนรูมหรือว่าห้องปลอดเชื้อและต้องเป็นคลีนรูมระดับคลาส100คลีนรูมระดับคลาส100แปลว่าอะไรมันคือห้องคลีนรูมที่อนุญาตให้มีฝุ่นละอองหรือว่าพาร์ติเคิลขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอนเพียงแค่100พาร์ติเคิลเท่านั้นอยู่ในห้องถ้ายังนึกภาพตามไม่ออกนะครับผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าห้องที่เราใช้ในการผ่าตัดในโรงพยาบาลอะ มีฝุ่นมากกว่าห้องคลีนรูมคลาส100ได้มากกว่า100เท่าเลยครับน่าจะว่าไอ้เจ้าคลีนรูมเนี่ยสะอาดกว่าห้องผ่าตัดเนี่ย100เท่าเลยนะครับทุกคนค่าใช้จ่ายในการสร้างในการดูแลรักษาเจ้าคลีนรูมเนี่ยหลัก50ล้านขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นแพงมากๆในการที่จะสร้างห้องมาเลี้ยงสเต็มเซลล์ครับเท่านั้นยังไม่พอครับต้องบอกว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเป็นเซลล์ที่อ่อนแอแล้วก็เรื่องมากมากนะครับเราต้องเอาใจมันสุดฤทธิ์เลยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะที่มันจะอยู่รอดได้หรือว่าอาหารที่จะทำให้มันเติบโตและมันอยู่รอดได้นะครับพอคุณหมอเอาเซลล์มาได้นะครับต้องรีบไปใส่ในน้ำยาเลี้ยงสเต็มเซลล์โดยเฉพาะนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยต้องมอนิเตอร์ดูการเติบโตของมันพอมันเติบโตและเพิ่มจำนวนได้เต็มที่แล้วก็ต้องรีบเอาไปใส่ในอุณหภูมิติดลบ190องศาเซลเซียสหรือว่าในลิควิดไนโตรเจนนะครับเพื่อที่จะเก็บรักษามันให้มันคงอยู่เอาไว้จนกว่าวันที่เราจะต้องใช้สเต็มเซลล์ในการสร้างอวัยวะครับตอนนี้เรารู้จักสเต็มเซลล์แล้วนะครับแล้วก็รู้วิธีการเก็บรักษาสเต็มเซลล์จากร่างกายของเราแล้วว่ามันยากลำบากแล้วก็น่าจะมีต้นทุนสูงแค่ไหนครับทีนี้แล้วจากไอ้เจ้าสเต็มเซลล์ที่เราเก็บไว้เนี่ยมันจะมาถูกสร้างให้กลายเป็นอวัยวะได้ยังไงก็ต้องใช้วัตถุดิบเพิ่มเติมแล้วครับยังมีวัตถุดิบที่สำคัญอีก2อย่างครับอย่างแรกเราเรียกมันว่าบ้านที่ใช้ในการเลี้ยงเซลล์นะครับถ้าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หน่อยเนี่ยเราจะใช้คำว่าโครงเลี้ยงเซลล์หรือว่า scaffold ครับทีนี้เจ้า scaffold โครงเลี้ยงเซลล์หรือว่าผมเรียกมันง่ายๆเลยกันนะครับว่าบ้านที่ใช้ในการเลี้ยงเจ้า stem cell เนี่ยมันจะต้องมีรูปร่างหน้าตายังไงง่ายๆที่สุดเลยครับอยากจะสร้างอวัยวะอะไรบ้านควรจะมีหน้าตาเหมือนกับอวัยวะชิ้นนั้นทุกประการเลยครับจะดีที่สุดนะครับเฮ้ยแล้วมันทำได้เหรอต้องบอกว่าทุกวันนี้ทำได้นะครับเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีการสแกนครับคนไข้สามารถที่จะเข้าไปในเครื่อง MRI สแกนนะครับหรือว่ามีเครื่องสแกน3มิติต่างๆที่มาหมุนรอบตัวเราแล้วก็สแกนได้หมดเลยว่าอวัยวะต่างๆของเรามันควรจะเป็นรูปร่างยังไงส่งข้อมูลนี้เข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับและจากคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะส่งต่อไปยังอุปกรณ์ที่สามารถจะปริ้นหรือว่าสร้างบ้านขึ้นมาให้เป็น3มิติตามรูปแบบที่เราอยากจะได้ได้ทุกอวัยวะแล้วนะครับแล้วบ้านหลังนั้นน่ะมันจะสร้างจากวัสดุอะไรอ่ะก็ต้องบอกว่าวัสดุที่ใช้ในการสร้างบ้านเนี่ยนะครับจะต้องเป็นวัสดุที่ปลอดภัยที่จะนำเข้าไปสู่ร่างกายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะจำลองวัสดุที่เป็นวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของอวัยวะจริงๆก็คือไม่พ้นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเอาโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันชนิดต่างๆเนี่ยครับมาผสมกันนะครับแล้วก็ใช้ในการสร้างบ้านหลังนั้นเพื่อเลี้ยงสเต็มเซลล์ครับแล้วไอ้เจ้าบ้านหลังนี้มันมีหน้าที่อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับมันเป็นโครงสร้าง3มิติเนาะมันต้องสามารถที่จะปกป้องแล้วก็ให้ความคุ้มครองให้ความปลอดภัยกับเจ้าสเต็มเซลล์ได้อย่างที่2ซึ่งสำคัญมากๆนะครับไอ้เจ้าบ้านหลังนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับพิมพ์เขียวให้กับสเต็มเซลล์เลยครับเพื่อที่จะบอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายยูสเต็มเซลล์เธอจะต้องสร้างบ้านหลังใหม่ที่หน้าตาแบบนี้นะเวลาเธอเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนไข้แล้วนะครับโอเคสมมุติว่านักวิทยาศาสตร์สร้างบ้านได้แล้วเรามีสเต็มเซลล์แล้วเขาก็จะเอาสเต็มเซลล์นะครับฉีดเข้าไปในบ้านหลังนั้นจากนั้นเขาก็จะเอาเซลล์ที่อยู่ในบ้านไปอยู่ในน้ำยาชนิดนึงครับที่เต็มไปด้วยอาหารเสริมที่จำเป็นในการเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาของไอ้เจ้าสเต็มเซลล์นะครับไปเป็นเซลล์เฉพาะต่างๆไอ้เจ้าอาหารเสริมที่สำคัญเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินครับหนึ่งในนั้นคือจะมีโกรทแฟกเตอร์อยู่ครับที่มักจะถูกเอามาโฆษณาในคลินิกเสริมความงามนะครับเจ้าโกรทแฟกเตอร์นี่นะครับก็จะคอยช่วยกระตุ้นแล้วก็คอยควบคุมให้สเต็มเซลล์ของเราเนี่ยเติบโตไปเป็นเซลล์เฉพาะของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งนะครับจากนั้นเราได้บ้านที่มีเซลล์แล้วเซลล์เริ่มเจริญเติบโตแล้วไอ้เจ้าชิ้นส่วนนี้ทั้งหมดนะครับจะถูกนำไปไว้ในสิ่งที่เราเรียกมันว่าตู้อบภาษาทางการมันคือไบโอรีแอคเตอร์ครับเจ้าไบโอรีแอคเตอร์เนี่ยครับจะจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในร่างกายครับสมมุติว่าเซลล์นั้นหรืออวัยวะนั้นเนี่ยจะต้องเจอกับแรงดึงเจอกับของเหลวที่มาพัดผ่านเจอการเหวี่ยงจากการใช้งานจริงๆในร่างกายนะครับเขาก็จะจำลองสถานการณ์แบบนั้นเพื่อให้เซลล์เนี่ยได้รับประสบการณ์นั้นก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนไข้จริงๆให้ได้ชิน กับสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็จะคอยมอนิเตอร์ดูครับว่าเซลล์มันเจริญเติบโตดีไหมพัฒนาไปเป็นเซลล์ที่เราต้องการได้ในระดับที่น่าพอใจหรือเปล่าถ้ามีการตรวจสอบแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันพร้อมแล้วที่จะเอาเข้าไปในร่างกายนะครับคุณหมอก็จะเปิดห้องผ่าตัดแล้วก็นำเจ้าชิ้นส่วนทั้งหมดที่เราเรียกมันว่าอวัยวะชีวภาพเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในคนไข้ครับพอมันไปอยู่ในคนไข้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเซลล์เนี่ยนะครับจะค่อยๆย่อยสลายหรือว่ากัดกินเจ้าบ้านหลังนั้นที่เราทำไว้ทำไมบ้านถึงย่อยสลายได้อ่ะเพราะว่าวัสดุที่ใช้ทำบ้านบอกไปแล้วมันคือเป็นพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันซึ่งสามารถจะย่อยได้นะครับและขณะที่เซลล์ค่อยๆกินบ้านหลังนั้นเจ้าเซลล์เองเนี่ยครับก็จะใช้ข้อมูลของบ้านหลังนั้นที่เป็นพิมพ์เขียวในการสร้างบ้านหลังใหม่เลยที่หน้าตาเหมือนกันเดะแต่สร้างด้วยวัตถุดิบที่เซลล์เป็นคนผลิตขึ้นมาด้วยตัวเองครับสุดท้ายคนไข้จะได้บ้านหลังใหม่หรือว่าอวัยวะชิ้นใหม่ที่สมบูรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยสเต็มเซลล์นั่นเองและจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาไม่ถูกต่อต้านเพราะเกิดจากสเต็มเซลล์ของคนไข้คนนั้นและจะอยู่กับคนไข้คนนั้นไปจนตายได้เลยครับแล้วทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยถึงไม่ทำบ้านที่มันสร้างจากวัสดุที่มันถาวรเลยจะต้องให้มันย่อยสลายทำไมอ่ะคำตอบก็คือถ้าเราเลือกสร้างบ้านด้วยวัสดุที่อยู่ได้ถาวรไม่ถูกย่อยสลายเมื่อเข้าไปในร่างกายนะครับเราก็จะเจอปัญหาเดียวกับตอนที่เราใส่อวัยวะเทียมเข้าไปในร่างกายร่างกายก็จะจับได้แล้วก็ต่อต้านอยู่ดีการใช้งานก็จะไม่ถาวรครับแล้วตอนนี้การสร้างอวัยวะขึ้นมาใหม่เนี่ยมันอยู่ถึงขั้นไหนแล้วเราสามารถที่จะวิ่งไปที่โรงพยาบาลแล้วบอกคุณหมอว่าโหอยากได้ตับชิ้นใหม่จังเลยหรืออยากได้หัวใจชิ้นใหม่จังเลยได้หรือยังคำตอบคือยังนะครับทุกเทคโนโลยีทางการแพทย์กว่าที่จะผ่านพ้นขั้นตอนการวิจัยการทดสอบความปลอดภัยในสัตว์ทดลองการทดสอบความปลอดภัยในคนไข้สเตจที่1 2 3 4จนคุณหมอแล้วก็ทีมวิจัยมั่นใจว่าจะปลอดภัยและสามารถจะออกมาเป็น standard practice ใช้กันทั่วโลกได้เนี่ยครับจะต้องใช้อย่างน้อยประมาณ20ปีครับเพราะฉะนั้นการสร้างอวัยวะทุกวันนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการทดลองความปลอดภัยในมนุษย์เฟสท้ายๆแล้วนะครับเรียกได้ว่าอีกอึดใจเดียวเนี่ยก็อาจจะเริ่มเห็นอวัยวะที่สร้างจากสเต็มเซลล์ชิ้นแรกของโลกเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับในทางกฎหมายเนี่ยมีการรับรองการรักษาโรคเสื่อมหรือว่าโรคชราด้วยสเต็มเซลล์เพียงแค่กลุ่มโรคเดียวเท่านั้นคือกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับเลือดครับที่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสเต็มเซลล์ให้พัฒนาไปเป็นเซลล์เลือดเนี่ยมีอยู่มากมายแล้วก็นิ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการทดลองมาอย่างยาวนานและปลอดภัยเพียงพอที่จะทำใช้เป็น standard practice ทั่วโลกนะครับแต่ว่าโรคอื่นๆยังไม่มีแต่ว่าจะมีทดลองในโรงพยาบาลแพทย์ในระดับ clinical trial เท่านั้นครับแล้วอย่างนี้เวลาที่เราได้ยินโฆษณาว่าตามคลินิกต่างๆสามารถที่จะฉีดสเต็มเซลล์ให้เราได้แล้วทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยอ่อนยาวขึ้นหรือว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆที่มีสเต็มเซลล์เป็นองค์ประกอบอยู่อย่างนั้นจะเชื่อได้ไหมจากที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าการเก็บสเต็มเซลล์เนี่ยทำไม่ได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็ต้องใช้ฟาซิลิตี้สถานที่อุปกรณ์ต่างๆที่มีราคาแพงแล้วก็ยุ่งยากต้องใช้ห้องคลีนรูมที่มีความสะอาดสูงมากๆคุณผู้ฟังทุกคนคงต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็พิจารณาเองละครับว่ามันจะมีความเป็นไปได้ไหมนะครับอย่างแรกที่อาจจะต้องตั้งคำถามคือว่าเอ๊ะสเต็มเซลล์นั้นเนี่ยมันมาจากไหนหรอโดยปกติแล้วนะครับเรามีความพยายามที่จะใช้สเต็มเซลล์ของคนไข้คนนั้นเองเพื่อสร้างอวัยวะและกลับไปใช้เองอย่างนั้นจะปลอดภัยมากที่สุดถ้ามันไม่ได้มาจากเรามันมาจากไหนมาจากคนอื่นหรือมาจากสัตว์ชนิดอื่นแล้วมันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่านั่นคือคำถามแรกที่ต้องถามนะครับอย่างที่สองถ้าสมมติว่าโอเคเขาบอกว่าเราสามารถจะเลี้ยงสเต็มเซลล์ของคุณได้คำถามคือคุณมีห้องในการเลี้ยงมีอุปกรณ์ในการเลี้ยงที่มีมาตรฐานเป็นคลีนรูมระดับคลาส100ราคาหลัก50ล้านจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีองค์ความรู้เพียงพอที่จะเลี้ยงเซลล์เหล่านั้นได้จริงไหมอย่างที่3นะครับถ้าเกิดว่ามีใครโฆษณาว่ามีผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีสเต็มเซลล์นะครับผมบอกไปแล้วว่าเซลล์พวกนี้เซนซิทีฟต้องเก็บในอุณหภูมิติดลบนะครับมันไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิห้องหรือว่าในอุณหภูมิเย็นๆในดับตู้เย็นเนี่ยอยู่ได้ไม่นานครับแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะที่ สินค้าตัวนั้นจะผลิตแล้วถูกขนส่งไปที่ห้างสรรพสินค้าก่อนจะถึงมือเราและจะยังแอคทีฟอยู่เวลาที่เรามาทาหน้านะครับทุกคนก็ลองคิดแล้วก็ตัดสินใจกันเองดูนะครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears